4 måneder før han ble skutt og drept, så holdt Martin Luther King sin siste julepreken. Han snakket om uttrykket fred på jorden, og sa blant annet følgende, «We shall either learn to live together as brothers and sisters, or will perish together as fools.» Vi skal enten lære å leve sammen som brødre og søstre, eller vi skal gå til grunne sammen som dårer. Han snakket om datidens politiske situasjon, om Vietnam og Kina og Sovjet, den kalde krigen og mer. Men jeg tror også det sant for oss, her nå. We shall either learn to live together as brothers or sisters, or will perish together as fools. Jeg tenkte å snakke om søskenskap I dag, og vi hørte Sverre lese teksten fra 1. Johannes brev kapittel 4, og hele 1. Johannes brev og egentlig hele Bibelen handler om søskenskap på mange måter. Og kanskje hvis jeg skal oppsummere prekenen allerede nå med en gang, så det kanskje med dette enkle, disse 3 ordene I Hebreerne 13:1, hvor det står, hold søskenkjærligheten levende. Hold søskenkjærligheten levende, det et slags imperativ, et sånt påbud. Gjør det! Altså, det kommer ikke av seg selv, men hold den levende. Søskenkjærlighet, ordet Philadelphia, så egentlig står det hold Philadelphia levende, og det kan vi også bidra til her I byen selvfølgelig, men hold Philadelphia søskenkjærligheten levende, med andre ord, det går an å være med og bidra til at den dør. Men I motsetning til det, så skal vi holde det levende. Jeg vet ikke hva slags assosiasjon du har til ordet søskenskap, eller konseptet søskenskap, bror, søster. Men jeg helt overbevist om at bare blant oss her nå, og ikke minst blant alle de som gikk ned, så følelsene og tankene rundt søskenskap ganske ulike. Og kanskje hver og en av oss har blandet følelser når det gjelder søskenskap. Kanskje du, når du tenker på dine biologiske søsken, om du har det, så tenker du gode ord. Du får gode følelser. Men når du tenker på det kristne fellesskapet, det kristne søskenskapet, så det ikke bare gode minner. Eller kanskje du har en god relasjon til ett av dine søsken, men en dårlig relasjon til et annet søsken, og hvorfor gikk det feil, og hva skjedde? Eller du har en dårlig relasjon til hele din familie, og kirka ble den familien du aldri fikk. Det som helt sikkert at søskenskap komplisert, I stort sett alle former. Søskenskap fantastisk, og som jeg sa, eller som det sto på skjermene, frustrerende. Det fantastisk og frustrerende konsept. Og jeg tror alle vi som har søsken, som sagt, kan skrive inn på det. Bibelen full av historier om brutte relasjoner og dårlige søskenskap. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, hvor mange ganger det trøbbel mellom søsken I Bibelen. Altså allerede på side 4 så går det gærent med Kain og Abel. Det første søskenparet I Bibelen ender med å drepe hverandre. Og gjennom Bibelen så det bare gang på gang konflikt, vanskeligheter mellom søskenskap. Og hvis du lever I en dysfunksjonell familie, så kan vi si, hei, det bibelsk på en måte. Altså, vil du vite hvordan du lager en dysfunksjonell familie? Les Bibelen, så finner du ut av det. Og jeg har 2 barn på 6 og 8 som gikk ned nå, og de selvfølgelig de mest veloppdratte barna I hele kirka her, per definisjon. Men bare jeg har jo så utrolig mange illustrasjoner bare fra I dag, liksom. Eller fra den helga, hvorfor søskenskap kan være komplisert, men også fantastisk. Men jeg skal ikke utlevere mine barn her nå, men altså, det skal ikke så veldig mye til før at det kan liksom skjære seg. Okay, bare en liten historie som egentlig for meg I dårlig lys. Forrige helg så skulle jeg ut på en tur til Sverige på lørdag, og så var jeg litt stresset, hadde litt dårlig tid. Ungene var overalt, og så ungene, altså overalt, de bare 2, men de var faktisk overalt. og så sa jeg liksom, sett dere I bilen. Eller jeg sa, kjære barn, kan ikke dere være så snill, gå og sett dere I bilen. Noe sånt. Uansett, så endte de I bilen. Men så gikk det kanskje 3 minutter før jeg liksom var ferdig med å pakke, fylle bilen. Og jeg bare gikk og ventet på liksom, når kom, altså, jeg tenkte, Tabbe Erik, nå satte du de ved siden av hverandre I hvert sitt bilsett I bilen, uten at det skjer noe. Og jeg bare liksom ventet på når kommer gnissen som starter denne ilden, og så hører plutselig sånn, ikke herme til meg, og så starter det. Altså, søskenskap komplisert. Og vi kan bruke ordet søskenskap på ulike relasjoner, ulike dimensjoner. Og en ting det helt åpenbare selvfølgelig, de vi I familie med, våre søsken, altså jeg har en bror, jeg for eksempel har en bror, og vi har alle, eller noen av oss har søsken. Men så har vi også andre former for søskenskap. Og vi bruker ordet bror, søster, og at vi alle søsken, på forskjellige dimensjoner, og jeg skal snakke mest om den ene av de, som kommer til slutt. Men et søskenskap jo alle mennesker, våre søsken. I den nevnte talen til Martin Luther King så snakker han mest om denne egentlig. At vi bror og søster med hele verdens befolkning. Han snakker om hvor tett vi knyttet sammen. Han forteller en historie om hvordan han står opp om morgenen og bare frem til denne gudstjenesten han preker i så har han brukt produkter fra Kina. Han har spist mat fra det og det landet i verden. Og han forteller om hvor tett vi koblet sammen. Så det å tenke at det som skjer i Vietnam ikke påvirker det som skjer i USA eller naboland. Eller, altså vi alle søsken, sier Martin Luther King. Og either we shall learn to live together as brothers or sisters or we'll perish together as fools. Nordkorea og USA i dag, det angår ikke bare Nordkorea og USA, det angår hele verden. Vi alle koblet sammen, og i vår teknologiske hverdag så det jo stadig flere bevis på at vi ekstremt tett koblet sammen. Noe som skjer et sted får umiddelbar effekt et annet sted i verden, aksjekurser og så videre. Og så videre, vi koblet sammen som søsken. Og som kristne så kan vi tenke stort om det her. At ikke vi bare liksom søsken fordi at vi homo sapiens, men fordi at Gud har skapt oss. Vi tror på en Gud, at han har skapt hele verden, og at alle mennesker søsken. Alle mennesker i en mening Guds barn. Og hva gjør det med måten vi møter andre mennesker på? Når vi møter de overalt i verden, tenker at ja, men alle mennesker skapt av Gud. Alle mennesker jo skapt i Guds bilde. Han min bror, hun min søster, de mine søsken. Hva gjør det med måten vi møter de på? Så har vi mennesker av en annen tro. Og det litt mer komplisert. Men de jo inkludert i den første kategorien. Alle mennesker. Men så har du de med en annen tro som på en måte en underkategori i denne store kategorien. Kan vi kalle dem søsken? Søsken av en annen tro? Eller hva skal vi kalle dem? For noen søndager siden så var vi med på en ganske spesiell opplevelse her. Og jeg valgte å ikke skrive om det på forhånd fordi jeg tenkte at det kunne bli trøbbel. Men jeg fikk en invitasjon på onsdag. Du, det en imam i Norge, en av Iraks mest kjente shia-imamer, som leder bønnearbeidet i sin moské, og som jobber med brobygging i Irak. Han har lyst til å besøke en gudstjeneste når han i Norge. Kan han komme til dere? Så det liksom en imam på gudstjeneste. Altså, ja, hvorfor ikke? Altså, vi alle mulig slags mennesker her, og velkommen. Liksom. Alle som vil være med på gudstjeneste, det må jo også inkludere imamer. Og han kommer inn i vår setting, han kommer ikke inn, vi lagde jo ikke en sånn ny greie hvor vi liksom lagde noen egne bønner til en eller annen. Altså det var, han kom inn i vår setting, noen av dere var her. Og det var liksom spesielt når vi sang åpningssangen Navnet Jesus, så kommer togene inn liksom to, eller en imam og hans tolk, en annen imam. Og liksom en sånn slags entourage som satte seg på første rad her. Og det var spesielt å preke og feire gudstjeneste med en gjeng med muslimer på første rad. Men jeg tenkte, så fantastisk. Det å innstifte nattverden liksom foran to imamer. Så sto jeg der på ved knelebenken til slutt. Så kom en av de tolkene, eller de som kom bort til meg, så kom han ene bort til meg og sa, du, han vil gjerne tenne et lys ved lysgloben. Det greit for deg? Vil du være med han? Og så tenkte jeg, da måtte jeg tenke veldig fort, liksom. Altså, hva kan jeg gjøre dette her? Og hva betyr det? Og liksom, så tenkte jeg, ja, men det må jo gå an. Og så hadde det vært en sekulær nordmann som kom og sa, du, kan jeg få lov til å tenne et lys? Så hadde jeg sagt ja. Og så gikk vi bort, og så ble vi tatt bilder selvfølgelig, og han har 144.000 følgere på Instagram. Og liksom, det bildet har fått 10.000 likes, eller noe sånt. Men det han skriver da, det at han, jeg ber en bønn for de kristne i Irak, og som har en naturlig del i vårt fellesskap, eller noe sånt. Og så tenker jeg liksom, wow, altså, vi veldig ulike, men vi også veldig like. Og så satt han her og sa, hvis noen som ser ut som meg har gjort dere vondt, eller hvis noen som kledd som meg har gjort dere vondt, så vil jeg be om unnskyldning. Og så tenkte jeg liksom, wow. Det jeg angrer på at jeg ikke svarte var, jeg beklager at du føler at du må be om unnskyldning for noen som kledd som deg. Altså, hvordan tenker vi liksom når, at han må be på vegne av hvem liksom? Altså, hvorfor tenker vi at enhver muslim lik, eller enhver imam mener det samme? Eller, altså, innenfor kristensamling det bare ekstremt stor forskjell. Så altså, hvordan vi møter hvert enkelt menneske som en bror, en søster? Ja, komplisert, men det var en spennende opplevelse for noen uker siden her, som sagt. Så ringte selvfølgelig vårt land, du vil høre at det skal komme en imam, og så videre. Og så ble det sånn, ok, ja, men det gikk bra, og, tror jeg. Men hvordan tenker vi om våre, de som har en annen tro, som brødre og søstre? Og det et viktig spørsmål for oss som bekjenner oss til Jesus. Tenker vi noen ganger, altså vi tror at det finns en Gud, men tenker vi noen ganger å oppføre oss om at det finns mange flere? At det liksom konkurrerende guder som kjemper mot hverandre, og de som får flest følgere vinner, eller noe sånt. Og så det liksom, ja, vi må vinne religionskrigen, ja, men vi tror det finns en Gud som skapt. Hvordan skal vi da forholde oss til de andre religionene, og hva de har sett, og hva kan vi anerkjenne og si, det der bra, men det der det der tror ikke vi, altså, jeg har ikke noen svar her, jeg bare sier at her må vi finne ut av, we shall either learn to live together as brothers or sisters, or we'll perish together as fools. Så tror vi at eneste veien til Gud gjennom Jesus, og hvordan ser det ut? Ja. Så har vi de andre troende, kristne, og det ikke egentlig noe mindre komplisert. Noen ganger så virker det som at nesten det mer komplisert. Hvordan skal vi forholde oss til de andre troende som står for noe annet enn oss, mener noe annet enn oss, praktiserer tro på en annen måte enn oss? På mandag så var jeg, prekte jeg på Sankthanshaugen på flerkulturell pinsefestival, og jeg snakket om søskenskap og noe av det jeg sier i dag. Altså samme utgangspunkt, men to forskjellige ting egentlig, men søskenskap, og der var det virkelig alle mulige slags fasonger og farger og tradisjoner, og det var fantastisk. Og så var det, hilste jeg på etter gudstjenesten, så hilste jeg på Fader Olav for eksempel, som er prest i en ortodox kirke i Oslo, som går kledd som en ortodox prest selvfølgelig, langt skjegg, men etnisk norsk egentlig. Og så bare å prate med han om tro, kjempespennende. Og så kom det plutselig en sånn koptisk fyr, kom en fyr fra Egypt, som jeg begynte å snakke med, så hilste jeg på han. Han var forstander i den koptiske menigheten i byen. De møtes i Majorstua, i kapellet der, 100 stykker. Og han bare gjorde det frivillig, han var diakon, men det var en annen som var prest. Men jeg sto der og bare tenkte liksom, så flott. Så kommer det en av mine frikirkelige pastorer, jeg hadde på tatt meg pastorskjorte for anledningen, han stod og snakket med denne ortodoxe, flotte presten, så kom en av mine liksom, frikirkelige brødre, pastorer bort med caps og liksom, shorts, jeg vet ikke, så herlig liksom, her er det bredde da. Men hva gjør vi med de vi teologisk uenige med? Og så nevnte jeg et eksempel på Sankthanshaugen, jeg gjorde det med vilje, men det er liksom sensitivt. Men biskopen var ikke der under gudstjenesten, men hun kom etterpå, sånn biskop i Norske Kirke. Men i januar så skulle vi feire gudstjeneste i forbindelse med bønn for Oslo, og vi har gjort det i alle år i domkirken. Ole Kristian Kvarme har vært biskop, og vi har vært enige om sentrale ting. Også uenige om sentrale ting, som vi egentlig ikke snakker om. Dåpsyn for eksempel, men allikevel. Så vi har feiret gudstjeneste der i 10 år, og så får kirken en ny biskop, som mener noe annet. Og kirken tar også et vedtak i fjor, som var nytt, for første gang skulle vi feire gudstjeneste etter dette. Komplisert. Og så har vi lenge snakket om hva skal vi gjøre med domkirken, den stappfull, og det finnes få søndager i Oslo hvor det færre til gudstjenester den søndagen, fordi vi dropper gudstjenester hos oss selv, men vi møtes der, og det liksom 700, og det helt fullt, men ja, så det var for mange diskusjoner rundt det. Men i alle fall, jeg fikk spørsmålet, eller de måtte, altså domkirken må være litt trygg, altså de må ha ansvar for gudstjenester når det der, og så fikk jeg spørsmålet, okay, kan noen der være dom, og alle der står for det samme på en måte, men jeg tenkte, vi må jo ha med, eller det flott hvis biskopen vil være med. Og så ble jeg spurt om jeg kunne være medliturg, og gjøre gudstjenesten sammen med henne. Og det sa jeg ja til. Og så fikk jeg innføring før gudstjenesten i hvordan vi skulle gjøre nattverdsliturgien. Og jeg fikk jo selvfølgelig spørsmål, kan du være medliturg med en som du så uenig i noen sentrale spørsmål? Jeg sa i hvert fall ja. Men så fikk jeg beskjed om at når du står ved bordet, alteret, eller ved liksom nattverdsbordet, så skal du stå, altså skal medliturgen stå på skrå bak hovedliturgen. Biskopen står der, jeg står på skrå bak, og kommer inn når jeg skal be en bønn, og så videre, men jeg er litt bak hovedliturgen, som for øvrig har doktorgrad i liturgi, i kunsten å framføre gudstjenester, så jeg følte meg litt liturgisk underlegen på et vis. Og så kommer biskopen, og så går vi sammen opp og står ved bordet før gudstjenesten for å gå gjennom liturgien. Og jeg steller meg der jeg skal stå, litt på skrå bak. Og så sier hun, ja, men du kan ikke stå der. du må jo stå ved siden av meg. Vi sammen om dette, sa han. Og så sa han, og så må vi holde kalken like høyt, sånn at det symmetri. Og hun visste hva det betydde symbolsk, at ikke jeg skulle stå bak der som medlitturg, men at jeg skulle stå ved siden av henne. Og det var bare et lite steg. Men det var likevel en invitasjon på et eller annet nivå. Og så ble jeg sagt, hva betyr dette? Og jeg nå enig med henne i det? Altså, nei, men altså, vi må finne ut av det her. Hvordan man søsken, brødre og søstre, når man uenig om ting? Og det kompliserte spørsmål, og det viktige spørsmål, og det en grunn til at det finnes mange ulike kirker. Og det der, fordi det vanskelig, så finnes dette ord og konseptet som heter økumenikk, som ifølge ordboka et begrep som dekker både arbeid for økt forståelse og samarbeid mellom forskjellige kristne kirker og det teologiske studiet av forholdet mellom kirkene. Og jeg sa på mandag på Sankthanshaugen at vi trenger kreativ økumenikk, hvor vi ikke hopper bukk over de viktige spørsmålene, eller ikke tar på alvor at vi uenige om sentrale teologiske spørsmål, men oppdraget for stort til at vi skal bruke mye kapasitet på ikke elske hverandre og se på hverandre som søsken. 4,8% av Oslos befolkning aktiv i kirka. Det betyr 95% av Oslos befolkning ikke aktiv i kirka. Hvor mye skal vi liksom bruke på å si at men vi kan ikke samarbeide for at vi mener det og dere mener det? Og, altså, men hvordan finner vi ut av det her? Jeg sier ikke at ikke det vanskelig eller viktig, jeg bare sier vi må finne ut av det. Som Peter Halldorf sier, elsk din neste kirke som din egen. Og kanskje vi vil se på sikt også økumeniske menigheter. Altså, vi tenker, vi snakker en del kollegene i Oslo, liksom, vi trenger mange flere menigheter i bydelene, og egentlig over hele Oslo. Bare for at vi skal opprettholde antallet aktive kristne i Oslo, så må hver menighet vokse med 22%. Altså, bare for å opprettholde prosenten, med tanke på tilflytting. Så vi trenger masse nye kirker. Og det liksom sånn, ok, da kan dere som ti pinsevenner, starter i det området der, og de 15 som misjonskirkefolk, og de 17 som tilhører Storsalen, de går et annet sted. Det skal vi tenke at vi bare starter en menighet der, så ber vi alle bli med. Altså, hvordan? Jeg vet ikke. Vi må finne ut av det her. Og så sa jeg at nå skal jeg bruke mest tid på den siste, og nå har jeg nesten brukt opp tida. Men jeg har litt. Det går bra. Men vi har jo, kjære brødre og søstre, menighetsfamilien. Så du har alle verdens kristne, du har alle verdens mennesker. Du har de med en annen tro, du har de andre kristne, og så har vi oss her, og dere som på besøk. Men vi som utgjør Oslo Misjonskirke i Betlehem har sagt på et eller annet tidspunkt at vi står her på plattformen og sier vi, jeg vil være med å dele fellesskap og ansvar med dere. Dele fellesskap og ansvar. Og da man på en måte, da sier man ja til, jeg vil være bror og søster, jeg vil være medlem i denne kirka, dette gamle egentlig konseptet, dette relativt nye, historisk sett, konseptet medlemskap, men også litt gammeldags, 1700-1800-tallet, og så videre, foreningslivet, og så videre. Men vi sier ja, jeg har lyst til å være med i dette fellesskapet. 131 ganger i Nytestamentet så brukes dette ordet søsken, som oversettes til søsken i vår Bibel. Før så stod det brødre, og de har ikke endret dette søsken nå, for det liksom blir mer sånn moderne, kjønnsinkluderende, men det at ordet som brukes om før ble oversatt søsken, altså adelfoi, var det ordet som ble brukt når det var både, altså man, det det samme ordet som betyr brødre, men det var det, også det ordet man brukte når det var både brødre, og, altså både kvinner og menn til stede, så brukte man ordet adelfoi. Adelfæ søster for øvrig. Adelfoss bror. Adelfoi brødre. Adelfai søstre, men adelfoi, det her veldig viktig at dere får med dere nå. Søsken. Ja, ok. Kjære søsken, skriver Paulus mange steder. Mine søsken. Jeg vil at dere skal vite søsken. Derfor hellige søsken. Og så videre, og så videre. Og ikke minst det som vi hørte i stad. Hold søskenkjærligheten levende. Hold den levende. Og det egentlig bare det jeg har lyst til å peke på i denne gudstjenesten. Jeg vet liksom ikke helt. Altså, vi må holde søskenkjærligheten levende. Hvordan gjør vi det? Hva gjør det å se på de andre i dette fellesskapet som en bror? Som en søster? Hva betyr det for hvordan vi mot hverandre? Hvordan vi oppfører oss mot hverandre? Hva vi sier til den andre? Hvordan vi sier det? Hvordan vi bryr oss? Hvordan vi uenige? Og så videre. Jeg tenker utgangspunktet kanskje viktigst, å elske hverandre, som vi hørte så mange ganger I teksten som Sverre leste. Gjentatte ganger kommer den oppfordringen, elsk hverandre. Og som det også står I 1. Johannes brev, dette budet vi har fra han, den som elsker Gud må også elske sin bror. Han må også elske sin bror. Du kan ikke elske Gud uten å elske din bror. Hvis du hater din bror, så elsker du ikke Gud, står det. Dere må også elske. Men som heldigvis, som Martin Luther King påpekte, du trenger ikke å like dem. Det deilig. Du trenger ikke å like alle sammen, men du må elske dem. Altså, det folk jeg liker. Altså, dere elsker jeg selvfølgelig og liker alle sammen, men per definisjon, jeg pastor. Men altså, man jo litt sånn ulik kjemi. Man ikke nødvendigvis bestevenn med alle, men jeg elsker deg allikevel. Altså, hvordan gjør vi det? Hvordan ser det ut? Når du sier bror eller søster, du og jeg søsken, så anerkjenner vi at vi hører sammen. Vi på lik linje, og vi har samme far. Og da praktiserer vi Bibelens ord, for med en ånd ble dere døpt til å være en kropp. Enten vi jøder eller grekere, slaver eller fri, og vi alle fikk en ånd å drikke. Apropos pinse. Den radikale, banebrytende ideen om at vi har fått den samme ånden å drikke, og vi en kropp. Her ikke jøde eller greker, her ikke slave eller fri, her ikke mann eller kvinne, dere alle en. I Kristus Jesus, dere alle en. Og jeg var på retreat for noen år siden, eller ja, det var jeg også, men nylig for en uke siden, 8 dager I stillhet, jeg var 10 dager på Lia gård oppe I Østerdalen, tror jeg det der oppe et sted. Fantastisk sted, og retreat en slags intensivert fellesskapsopplevelse. Man kommer, så det introduksjon, det kveldsmat, og så starter den først, så legger du deg til å sove, og når du våkner dagen etter, så det helt stille, helt taus retreat I 8 dager. Og det skrur av mobilen den kvelden du skal legge deg og tenker, ok, nå det 8 dager koblet av. Ganske spesiell opplevelse, og en fantastisk spennende opplevelse. Så det 8 dager I stillhet, men man har en samtale om dagen med en veileder, og man deltar på tidebønner, da synger man og leser, og det gudstjeneste på kvelden, da går man frem til nattverd, så man bruker stemmen, men det liksom, man snakker ikke, småsnakker ikke med folk. Så vi kanskje 30 stykker der da. Og den følelsen av å være ett, selv om jeg ikke vet noen ting om de andre. Jeg aner ikke hvem de hva som deres historie, hvor de kommer fra, hva de mener. Men den der opplevelsen at hei, vi ett. Vi går til bordet sammen, vi tar imot brød og vin, vi er sammen. Og en sånn der, wow, tenk at det kan være sånn her. Men så slo det meg også, og jeg synes det for min del det utrolig deilig at det en taus retreat, for det gjør på en måte at jeg trenger ikke å, det en sånn utrolig frigjøring for min del I perioder, bare ikke, jeg trenger ikke å bry meg om noen andre, tenke på hvordan de har det, engasjere meg, være intelligent I samtalen, liksom spørre hvordan går det med deg, hva driver du med, og slippe å få spørsmål, det pastor, hvordan går det, hva driver dere med, altså, det bare så deilig å være et sted, og ikke trenger å svare på sånne spørsmål. Men så slo det meg liksom, men hva om jeg hadde, for jeg vet jo ingenting om de andre, som jeg på retreat sammen med disse 8 dagene, som jeg spiser sammen med hvert måltid, men jeg opplever et fellesskap. Men så slo det meg, men hva om jeg hadde visst masse om de andre? Hva om vi hadde snakket sammen? Hva om jeg hadde visst at hun der, hun mener det, og han der kom fra den tradisjonen der, og den personen der mener det? Altså hadde jeg allikevel klart å oppleve at, wow, så fantastisk at vi ett. Og det som det her, vi vet jo ting om hverandre, og vi kjenner hverandre, men hvordan kan vi liksom, ja, men vi går til bords, og vi ett. Hvordan får vi til godt søskenskap? Og bare noen punkter, raske punkter på slutten, og det her ikke noe fasit. Det bare liksom, først og fremst denne søndagen vil jeg bare si, hallo, vi brødre og søsken. Hvordan gjør vi det? La oss holde søskenkjærligheten levende, men jeg tenker noen ting. Godt søskenskap. Jeg tenker en av kriteriene å være sammen, rett og slett. Og det gjelder jo på alle disse 5 nivåer, eller alle disse nivåene. Altså være sammen med mennesker, så skjønner man jo etter hvert at hei, vi jo veldig like, det finnes jo masse likhet her. Altså et menneske et menneske. Så på alle disse ulike formene for søskenskap, vær sammen. Bruk tid, bli kjent. En annen egenskap som jeg tenker bra I forhold til søskenskap ydmykhet. Så springer ut av kjærlighet at jeg elsker deg, og derfor jeg også ydmyk. Og innse at ingen av oss har den fulle og hele sannhet. Og ikke se ned på andre som mener noe annet enn oss selv. Og ikke tenke at de ikke har kommet fullt så langt som det vi har, eller de følger ikke Jesus like mye som jeg gjør. Altså ydmykhet viktig I alle søskenrelasjoner. Også I forhold til andre kristne sammenhenger, så tenker jeg noen ganger liksom, at det kreves litt frimodighet å tenke at vi som misjonskirke I Norge, 9000 mennesker I Norge, det vi som på en måte har, vi har funnet det nå. Der vi har liksom funnet den optimale måten å være kristen på, og den altså optimale teologien. ikke misjonskirken Sverige, men I misjonskirken Norge. Så snakket jeg med en pinsekollega som sa, det som rart at I pinsebevegelsen så sier du det der uten ironi, altså der det sånn. Men I alle fall. Men liksom, det krever sitt ydmykhet å si at, vet du hva, vi har sett noe, men det kan jo være at Fader Olav fra den ortodoxe kirken, eller hele ortodoxe kirken har sett noe som vi ikke har sett. Så det kan, altså bare åpne mulighet for at det kan være at det finnes noe der, ikke sant? Eller Paul Brattbakk, sognepresten I katolske kirke, det kan være også at det noe der som de har skjønt, som vi ikke helt har forstått enda. Altså, jeg bare åpnet for muligheten at ikke vi har funnet 100% svaret enda. Så ydmykhet. Så tenker jeg en annen egenskap, stor bevissthet om egen tilkortkommenhet. Altså være bevisst på egne blindsoner. Det finnes et begrep ikke elsk synderen, altså elsk synderen, hat synden. Elsk synderen, hat synden. Altså jeg elsker hvert menneske, men jeg hater synden til eventuelt den personen, som var et begrep som ble brukt en del. Men så var det en som sa, nei, det ikke det Jesus sier. Han sier, elsk synderen, hat din egen synd. Altså, hvem du til å liksom påpeke bjelkflisen I din brors øye uten å oppdage bjelken I ditt eget? Altså, elsk synd, elsk alle de andre, bry deg om din egen synd. Jeg tror det noe der. Og helsen til et fellesskap, eller en annen ting, altså, en annen ting hvordan man uenig? Hvordan diskuterer man? Jo også en krevende ting når man søsken. Og kanskje du har erfaring fra det I ditt eget liv. Men hvordan vi uenige på en god og konstruktiv og kjærlig og oppbyggende måte? Helsen til et fellesskap ikke basert på graden av uenighet, men I hvilken grad man kan leve godt med det. Sånn det I ekteskap også. Jeg var på ekteskapsseminar med Linn og Geir Byberg som sitter her for noen år siden. Jeg tror ikke de sa det her, men jeg hørte veldig mye bra. Men et bra ekteskap handler ikke om, det ikke sånn at de som, altså det viser forskning at det ikke de som, ekteparene som krangler lite som har det bra, nødvendigvis. Eller som det kommer til å gå bra med. Men det de ekteparene som kanskje krangler det mye, men de skjønner det og vet at det gjør vi fordi sånn og sånn, og så finner de måter å leve med det på, leve med varige forskjeller. Noen ganger tenker man, nei, se der, det der kan ikke gå bra, for de så mye uenige. Ja, men det handler jo ikke om det. Det handler om hvordan lever man med uenigheten. Det der helsa til et ekteskap eller et fellesskap kommer inn. Når vi møtes I lederskapsmøter, som Sverre nå leder, så møtes vi I kapellet og har en halvtimes det vi kaller lederskapsgudstjeneste først. Vi har laget en sånn enkel ordning som vi bruker, og da en av bønnene på slutten der hjelp oss bevare enhet I uenighet, respekt og ydmykhet, frimodighet og klarhet, sammen vil vi søke din vilje. Så ydmykhet, stor grad av erkjennelse av egen tilkortkommenhet I møte med de andre, viktig når vi de to siste punktene skal bry oss på en god måte. For et godt søsken ikke sånn at jeg bare gjør din greie, og så skal jeg gjøre min, og så går det her bra. For noen ganger så må man jo bry seg. Og være til bry noen ganger, og liksom pirke litt borti, du, hvordan går det med deg egentlig, og hvordan har du det? Men hvis man ikke gjør det ut fra at man ydmyk eller åpen på sin egen tilkortkommenhet, så blir det ofte veldig feil. Men flere ganger så oppfordres vi I Bibelen til å bry oss om vår neste, og om vår bror og søster. Men så står det også flere steder at vi ikke skal dømme vår bror. Hvem du til å dømme din bror, står det. Og så står det like etterpå, liksom, her sånn du skal formane din bror. Ja, ok, så jeg skal ikke dømme, men jeg skal formane. Hvordan gjør jeg det? Altså, jeg skal elske min bror, men jeg skal også si fra når jeg, liksom, det står sånn noen steder at denne broren som har falt på sånn og sånn måte, hold han borte fra dere, men elsk han som en bror, ikke som en fiende. Altså, hvordan gjør vi det her? Og her det masse tekster som vi kunne sett på, som ikke skal se på, men det finnes mange gode og dårlige erfaringer fra formaning I menighetsfellesskap. Og så tett på meg har jeg folk som har bare forlatt kirke fordi at det bare liksom, det noen som bare brydde seg og blandet seg opp alt for mye. Kanskje med god intensjon, men det ble bare for tett, for trangt. Liksom, jeg kan ikke være her fordi at folk kommer liksom og, altså, hvordan gjør man det her? Jeg vet ikke. Men bare en kort historie. Jeg husker en gang, jeg ikke ekspert på det her, men jeg husker en gang jeg var ungdomsarbeider. Og så var det en av ungdommene som var med som leder. Jeg husker ikke hva det dreide seg om en gang. Men jeg hadde et behov for på et eller annet tidspunkt å si ifra, ut fra kjærlighet, vet du hva, det her ikke bra for deg. Eller den måten du der på, det bare gjør så mye sånn og sånn. Så husker jeg sa det til han, og han ble så sinnet og provosert, og liksom følte seg så urettferdig behandlet. Så gikk det kanskje en måned eller noe sånt, så kom jeg tilbake og sa, du, takk for at du sa det der. Jeg tror jeg redda meg litt. Ja, så hvordan gjør vi det I en menighet? Altså, hvordan sier vi, vet du hva? Jeg ikke sikker på om det der så bra, eller hvordan går det egentlig med det? Altså, jeg vet ikke. Siste punktet kanskje å be om tilgivelse kreves I et søskenskap. Matteus, Jesus sa I Matteus 5, om du bærer offergaven din framfor alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme fram og bære fram offergaven din. På et vis, før vi går til nattverden, gå og forlik deg med din bror. Altså, jeg sier ikke at vi praktisk talt skal gjøre det nå, men hvordan man som et fellesskap? Noen ganger så handler det om å si, vet du hva, unnskyld, tilgi meg for det, det var min feil. Men jeg holdt på lenge I varmen. Poenget mitt var, hold søskenkjærligheten levende, og hvordan ser det ut? Jeg har bare lyst til å liksom ta det ut der, og så det så godt å merke at ikke jeg sier det nå, fordi at jeg føler at det trengs, for at jeg opplever at det en utrolig raus menighet, og det vi har ingen krevende konflikter, og jeg har vært der nå I 15 år, og jeg liksom tenker, jeg fikk høre det, nå jeg sånn parentes på slutten her, når jeg skulle bli pastor her, jeg fikk spørsmål om å være hovedpastor, jeg var 28 år, så sa folk, du må ikke gå inn I Betlehem, altså du kommer til å knekke nakken, liksom. Og det bare, ikke sant, jeg bare tenkte, ok, hvor dette Betlehemspøkelse? Men jeg har aldri møtt det. Altså, vi en så fantastisk raus og god menighet. Og når jeg nå snakker om søskenskapet, hold søskenskapet levende, så det ikke for at jeg tenker at det trengs på et vis. Men det bare sånn, la oss bare snakke om det igjen og igjen. Låsangene kan komme opp. Vi skal tilbe sammen vår far som søsken. Så be en bønn. Herre. Hjelp oss å elske hverandre. Helligånd, det du som må gjøre det, for vi klarer det ikke på egen hånd. Helligånd, gjør Jesus sentral I vårt fellesskap, og hjelp oss å samles rundt han som søsken, Herre. Og vis oss hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker, mennesker av en annen tro, andre kristne, hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Men takk, Herre, for at vi kan komme fram for deg nå som ett folk, og gi deg ære. Amen.